от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 16 май.
Добър ден! На първо място искам да благодаря на всички наши симпатизанти, на всички българи, на всички, които ни подкрепиха. За първи път в новата ни история политическа партия да е отново победител на парламентарни избори. Това ми беше много важно, защото първото място на ГЕРБ е истинската оценка за нашата работа през тези 4 години. Както е казано, глас народен, глас Божи. Както и да гледам резултатите, 97 е повече от 84. Пак ги гледам и наобратно, 97 е повече от 84. И то много повече. Пак ги гледам, три пъти ги гледам. Като всеки ден слушам победители. Всеки ден. Но 97 е повече от 84. Освен това, това, което мога да кажа, и вие сте го виждали, разпределение на гласувалите за ГЕРБ и за коалиция за България по признака възраст. Ето как изглежда. Ще го покажа. Синичкото е ГЕРБ, червеното са БСП. Да, само за секунда да го видите. Това го имате, така че. А, благодаря. От 18 до 29 години, 11,9% за БСП, 34,7% за ГЕРБ. Във възрастта между 30 и 39 години, 37% за ГЕРБ, 16% за БСП. Във възрастта 40-49 години, 38,6% за ГЕРБ, 19,8% за БСП. От 50 до 59 години, Саш, 35,4% за ГЕРБ, 25% за БСП. И от 60 и повече години, 30 за ГЕРБ, 43,5% за БСП. Ето ги как изглеждат. Това е когато говорят за младите хора БСП, да го имат предвид. Техните млади хора, които гласуват за тях, са след 60 години. Разпределение на гласувалите за ГЕРБ и за коалиция за България по признака образование. Висше образование. 36,4% за ГЕРБ, 23,7% за БСП. По признака средно образование. 37,3% за ГЕРБ, 22,8% за БСП. Основно образование. Е, тук вече сме зле. 20,6 за нас, 36,7 за БСП, а още по-зле сме за където по-ниско от основното образование, там категорично ни побеждават с 17% срещу 40%. Разпределение на гласувалите за ГЕРБ и за коалиция за България по признака етническа принадлежност. Българи 36,9% за ГЕРБ, 25,8% за БСП. Турчин 9,9% за ГЕРБ, 6,6% за БСП. Ромите, разбира се, харесват повече БСП, 37,4% на 24,7%. А другия етнос 13,8% за ГЕРБ, 31% за БСП. Най-добре сме при българите и турците. Разпределение на гласувалите за ГЕРБ и за коалиция за България по признака тип населено място. Това ми беше особено важно, защото за София, където се срещнах челно с лидера на ПЕС, Сергей Станишев, сме ги победили 37,7% на 22,4%. Така че когато бие ГЕРБ, и побеждава, побеждаваме и ПЕС, и БСП. В областните градове 36,6% за ГЕРБ, 23,3% за БСП. Колосална разлика. В градовете 35,2% за ГЕРБ, 24,4% за БСП. И вече в селата ни бият с малко, 29,3% за ГЕРБ, 30,1% за БСП. С една дума, 97 на 84. Аз искам също така да кажа за втори упрек към нас, че много българи напуснали страната. Българите в чужбина, в Съединените щати, в Европа, в Русия са 1:4-5 в полза на ГЕРБ. Само в Турция са повече за ДПС. Така, и за да съм по-точен, в чужбина 23 000 са гласували за ГЕРБ, за БСП 9 000, или 4 000, извинявам. Значи 25 000 срещу 4 000. С една дума, тези хора не искат друга партия, освен ГЕРБ. Аз считам за лошо възпитание, след като 4 години абсолютно всички социологически агенции, абсолютно всички, и тези, които шефовете им станаха депутати от БСП, даваха, че ГЕРБ е първа политическа сила и ГЕРБ до края си остана първа политическа сила. Искам да благодаря, както и преди месец някъде казах, и че искаме да се включиме, защото това, което знаехме за австрийската фирма, която беше не да преброява, е професионална, коректна фирма и тя даде същите резултати, каквито и нашите социологически агенции, каквато и Централната избирателна комисия. И тук нямаме никакво съмнение за категоричната победа за първи път в новата история на политическа партия ГЕРБ. Индиректно искам да благодаря и на лидера Валери Симеонов на Националния фронт за спасение на България. Това е медията, която и партията, която 4 години до последния ден е изказала всичко най-лошо за нас. Това не попречи на един патриот да излезе и да каже, че края на краищата хората си харесват Бойко, вчера в една телевизия го чух, и да напусне и декларация, че всъщност ако някой има морално право да управлява, това са първите. Първата естествено по конституция политическа партия и тези, които са взели след това най-много гласове. Чувам, че до този момент всички измишльоти, аз нито съм разговарял, нито съм пращал да се говори, нито съм се чувал с който и да е политически лидер. Истински очаквах, повтарям, след като 4 години никой не можа да ни изпревари и не ни изпревариха на изборите, естественото, нормалното за една спокойна политическа атмосфера е да се обадиш и да поздравиш победителя. Това показва ниво на политическата класа, това показва и възпитание. А не да тичаш по телевизиите и да обясняваш, че си морален победител. Това е все едно, тези, които са от Левски, да викат, че са морални победители, само че Берой си е с купата и си я взеха момчетата и си я взеха в Стара Загора. Ако искат Левски, могат да казват, че са морални победители, но те не са. Купата си е в Стара Загора. И рече, аз не знам как можеш да загубиш едно състезание, дали е спортно, дали е политическо в случая, и да се обявяваш за победител, като разликата е от 97 до 84 доста депутати. Доста депутати. Сигурно бих могъл още да ви говоря, но няма смисъл. Може би за първи път и в историята политическа партия, която е спечелила изборите, днес ние ще пуснем или предстоящите, но по-добре да е днес, най-късно утре, жалба до касационния съд и ще искаме касиране на изборите. Няма в историята партия, която да спечели, да заслужава да направи правителство и да иска касиране на изборите. Мотива ни е грубото погазване на закона в деня на размисъл. Затова ще си пуснем жалба. Следват въпроси. Аз горе ги знам. Първият от тях е, че се явим ли в парламент. България е парламентарна република. Ние винаги сме зачитали закона. Така че, когато президента определи дата, надявам се утре да предложи такива, защото доколкото знам има срещи вече с нас, после с другите лидери, и ще определиме дата заявяване в парламент. Така че парламента да се конструира. Надявам се касационния съд, тъй като и други партии са жалили или поне са обявили, че ще искат да се касират изборите, също така да се произнесе колкото може по-бързо. Следваш въпрос.
Конституционния съд.
Това имам предвид. Конституционния съд. Извинявам се. Защото колкото по-бързо, толкова по-добре. В конфигурацията, в която са четирите политически партии в парламента, не би могло да се направи и стабилно правителство. Аз слушам господин Сидеров, който изглежда е забравил, че и него, и сина му ги бихат тези партии, които сега той счита да подкрепя. Това разбирам. Сигурно е забравил как ги шамареха. А и не знам как ще се подкрепят с ДПС. Разбира се, абсолютно несериозно е да се говори за програмно правителство. Защото поне ако не са ни лъгали всички нас, БСП казва, че веднага почва да строят Белене, ДПС казва, че няма да се строи Белене. Атака са за строителство на Белене. Кое ще наделя, не знаем. БСП твърдеше, че ще вдига данъците. ДПС казва, че няма да ги вдига. Атака е за национализация. По важните теми, освен да намерят една обща тема, да се вземе някой голям заем, който година и половина да си изхарчи. Това е единственото, което виждам, че могат да направят, но искам от днес българите да знаят, че ако това се направи, след това Господ няма да може да спаси България. Кризата, в която ще затъне държавата след година и половина, ще бъде такава, че да не се вайкат тогава и да викат какво направихме пак. Затова считам, че е най-добре да се направят нови избори. Вече всички български граждани знаят коя партия, какви ценности устоява, с кой би могла да се коалира, с кой не. И каквото се отсъди, тогава вече българите да знаят, че както ни подредят, така трябва да се направи правителство. Трети избори след това са абсолютно ненужно. Когато говорят за програмно правителство, има партия победител, поне беше елементарно да поискат среща или да ни поздравят, или да кажат: добре, ако ще спасяваме държавата, сигурно вас има, двама, трима или един, който и да е. Да направиме нещо, което да излеземе ясно пред хората и да кажем: господа, кризата в Европа е страховита. Виждате Франция в какво положение. А когато един от колосите, Франция или Германия, обяви рецесия, нищо добро не чака малките държави, по-слабите икономически държави. И тогава аз бих се извинил на моите избиратели, на тези, които са ни подкрепили, бих казал, бих говорил с часове да ги убеда, че това би било правилно да преодолееме това време на кризата по някакъв начин. Значи има сценарии да ни унижават, да изберат председател на парламента от Атака. Нали, всичко това вие сте го чули, то се върти през редакциите ви и се знае. По този начин не могат да ни унижат, защото българският избирател гласува на политическа партия ГЕРБ първото място. Ако до тогава Конституционния съд не се е произнесъл и президента даде мандат, така както е по Конституция на политическа партия ГЕРБ, аз ще предложа правителство на малцинството, защото съм длъжен, вече вярвам или се съмнявам или се надявам, че той ще мине в парламент. Длъжен съм за това над 1 милион българи, които са застанали зад нас, да им предложа кабинет. Както винаги, той ще е експертен. Колегата Цветанов може и сам да ви го кажа, но понеже на мен ми го е декларирал и мога спокойно да го кажа. В деня, в който се закълнеме в парламента, в него миг той си подаде молбата за сваляне на имунитет. Така че истината да излезе такава каквато е по темата, която близо месец говори. И в кабинета, който ще предложа, той също по негова молба не иска да фигурира, за да бъде абсолютно ясно, че той е експертен и е съставен от хора, които са готови веднага да почнат да работят, а не е първа да влезат в обяснителен режим, дали са виновни или не. И ако имате сега други въпроси, мога да кажа.
Илиана
Дановска беше първа
и предлагам
да дадем думата, тя си я вземе. Така че по-добре да избегнем риска да...
Стане скандал. Добър ден и честито.
Благодаря.
И браво за микрофона. 4 години го чакахме. Може това да е добър знак за градивна промяна в ГЕРБ. Казвам го сериозно.
Вие сте ни обвинявали в неща, в които безпощадно ясно стана, че грешно сте ни обвинявали.
Сега ще видим. Господин Борисов, вие очевидно много се гордеете, че сте бил Станишев, както обичате да се изразявате.
Победил.
Победил.
Той е безспорно. Флагмана на БСП, иконата Стефан Данаилов в Пловдив категорично и лидера на ПЕС в София категорично. Мисля, че на тези факти няма кой да оспори.
На тия таблички, що да ви бяха дали една друга табличка, сравнение 2009 година?
Да.
Да се види, че доверието към вас пада 9%, а към БСП се дига почти 9%. Независимо от общия пат на гласоподавателите, просто така би ви отивало. Въпрос.
Аз съм щастлив, че колкото и да слизаме,
така, че
това е недостижимо за БСП. В условията на най-тежката финансова и икономическа криза, в условията на безпрецедентна компроматна война, ние удържахме поредна победа и то с много депутати. Не с един, не с два, не с три. 97 на 84. Как да не сме...
Два горе. Кратки въпроса.
Да.
Казахте, че няма да правите кабинет с никой друг. Нито да направите министър-председател Волен Сидеров, нито да приемете обръча около вратлето си от ДПС с техните искания. Така ли?
Аз мисля, че ясно и категорично, декларативно казах. Първо, за да се прави програмен кабинет, при това съотношение на силите, трябваше да се направи една публична среща и да се кажат кои са програмите. Аз слушам, че и БСП и ДПС говорят за програмен кабинет, но по основните теми не съм чул как и какъв компромис и коя партия ще направи компромис.
Няма да прави ГЕРБ кабинет.
ГЕРБ ще направи кабинет на малцинството.
Кой ще ви подкрепи?
Ще предложи. Знайки, че той няма да бъде приет. Но заради нашите избиратели да не кажат утре, че сме победили, а не сме направили кабинет, ние ще го направиме, ще го предложиме, те няма да го гласуват и президента ще даде на следващата политическа сила. Надявам се до тогава Конституционния съд да се произнесе.
Още един кратък въпрос. Може ли с господин Цветанов двамата да ни погледнете в очите всички нас и да кажете, бюлетините в Костинброд не са печатани по наша поръчка и не бяха предназначени за нас?
Господ ми е свидетел. Че нищо общо нямаме с тази печатница. Нищо. Нещо повече. Ако има нови избори, ще забраня всеки, който по някакъв начин е свързан с ГЕРБ, да участват където иде, в каквито иде поръчки. А най-добре БНБ в печатница да си ги отпечати, да си ги разпространи с полицейски коли и въобще да не влизаме повече в такива филми.
Господин Цветанов, вие на микрофона. На микрофона да ви чуем всички. Чакай малко да се изкаже Цветанов, да го чуем, защото така излиза.
Категорично нямаме отношение към процедурата, която е извършена и този, който е спечелил, и договора, който е подписан по резултата, който има от тази обществена поръчка.
Благодаря.
Благодаря. Сега, слушам. Да, за това казвам, че вече в следващите избори трябва да се избегнат тези конфликти на интереси, защото няма как протоколите да се печатат при кандидат за депутат от БСП, което също е конфликт на интереси, бюлетините при някакъв, който аз не познавам. Служебното правителство има ангажимент към провеждане на избори. Кой е назначил, оставил, това си изцяло право на служебното правителство. Не знаех. И понеже ме питате да гледам в очите, когато получих след обеда съобщението, първият, на който обадих на Цветанов и го казах, някой от вас може ли да направи такова нещо?
Аз също не знаех, че той е печат. Аз също не знаех. И трябва да ви кажа, че никога по никакъв повод по тези процедури, които са свързани с отпечатването, никога не сме имали отношение. И това... Момент. А понеже е така зададен въпроса, и в тази логика, връщайки всички години назад, ние можем ли да имаме съмнение за подобно поручаване на изборите за това, че се правят печатени от човек, който е бил винаги свързан с БСП? Не, разбира се. Защото има процедури, има си контрол и това ще бъде доказано в това досъдебно производство, което в момента е назначено.
Разбира се, както виждате, само гледам по-шумните да минат първо, за да е мир.
Това не винаги е достатъчно добро качество. Искам да ви попитам.
Не, но станахме жертва на това.
Моля? 97 депутата, казвате, повече от 84, но достатъчно ли? Втори въпрос, защо господин Цветанов няма да е в кабинета, освен това, което изтъкнахте вече, да не би вече да не му вярвате? И накрая...
Аз му вярвам, но нека той да каже какви са му мотивите. Аз мисля, че ясно и точно ги...
Ако правим анализ по региони, например, в десетина района вие губите от БСП, но печелите, да кажем, във Варна, където бяха най-мащабните протести. Как си обяснявате тази странност? Благодаря.
Първо отговори ти, за да отговоря на втория въпрос.
Вие знаете, че цялата кампания мина в много систематично, добре планиран сценарий за атаки към политическа партия ГЕРБ. Преди изборите беше към лидера, по време на изборите в първите дни беше със анонимния сигнал за СРС-тата. Бях викан многократно в прокуратурата, по време на кампания. Имаше доста медийно отразяване на всичко това, което по една или друга...
При Корнелия Нинова разпита, за разлика от моя разпита, минал много тихо.
От една или друга форма, това, разбира се, е било с възможност да стигне до хората и до съответните избиратели в България. Това, което мога категорично да заявя и това, което съм ви го казал и пред вас. Никога няма да се възползвам от имунитета си и ще взема решение, което да съответства и на обществените очаквания. И за това, което съм декларирал пред лидера, в момента, в който приключи кампанията, че аз в момента, в който се закълна като законно избран депутат от Благоевградският многомандателен избирателен район, защото ще вляза оттам, аз ще декларирам и ще внеса веднага искане за сваляне на моя имунитет, за да няма никакви спекулации или продължаване на това тиражиране и това репресивно поведение спрямо мен и спрямо политическата партия. Защото трябва да ви кажа, че във всички тези дни, всичко това, което съм правил, съм се водил само единствено от интересите на държавата, от интересите на българските избиратели. И тук мога да ви кажа, че всички тези твърдения, които бяха направени в денят за размисъл, първите информационни новини, които излизаха, е, че това, че е близък човек на Цветанов. Аз този човек, повярвайте ми, не съм го виждал, или ако съм се здрависал с него, това е било само предизборната кампания.
Преди месец и половина, два ли, три ли, какво ли не четях в същите медии, че едва ли не ние сме определили Висшия съдебен съвет, едва ли не щял да бъде опоръчен, ако, как аз вече забравих, дали е, ако е електронно щял да бъде опоръчено или с бюлетини да беше, както и да е, избора на Висш съдебен съвет, на главен прокурор, на каквото и да било, аз днеска съм горд, че и по всичко личи, че тогава, както сме декларирали и пред българския народ, и пред Брюксел, че това е изцяло независима институция от нас и ние просто като най-голяма парламентарна партия сме съдействали съдиите, прокурорите и следователите да изберат това, което искат и да работят така, както желаят. По тази тема повече съм казал на колегите да избягват всякакви коментари, защото завчера ми се обади главният редактор на Труд, е така да ме поздрави в личен план за победата, и това, което споделих с нея, на другия ден го видях в вестника, без да бъда предупреден, без да ми се каже, че ще бъде пускано или това интервю, или каквото и да било. Но аз си патя от добрината и от главата, най-вече с приятели, най-вече от приятели, така че повече и това няма да допусна.
Господин Борисов, Българска телеграфна агенция на Ели Желева, искам да ви попитам, след като искате нови избори, не се ли опасявате, че влизайки в една такава изборна спирала, по самото положение финансово в страната ще стане много тежко, бедността, всички проблеми ще се задълбаят, ще има протести. Освен това, какъв живот вие предвиждате на евентуално програмно правителство, съставено от БСП?
Аз казах, до този момент, аз контравъпрос задавам. Каква е програмата, върху която искат да се обединят? Вие знаете ли към нещо?
Кажете. Ами, предполагаме, че ще чуваме кой на какви компромиси.
Не сме я чули, защото те, ако имаха програмна, казват, ние искаме програмно правителство, кое е то? 1, 2, 3, 4, 5. Аз ви зададох два въпроса, три, по които съм слушал коренно различни мнения от Лютви Местан, много уважаемия от мен, и от много уважаемия господин Станишев. Единия казва, ще вдигаме данъците, другия казва, няма да ги вдигаме. В Дарик Радио беше изпълнено, ми тиме стан го слушах. Единия казва, ние сме против проекта Белене, стига ни Цанков камък. Другите казване, веднага почваме с Белене, което означава, че трябва да кажат къде ще вземе тези милиарди да го почнем да го строим. Затова ви казвам, че едно е да кажеш програмно, друго е да чуеш програмата, и трето и четвърто е да го направиш.
Добре, в какъв срок виждате
вие? Затова виждам при този... Това във всички случаи хората веднага ще си спомнат тройната коалиция, управлението на БСП и ДПС. То и самия факт, че те бягат от думата коалиционно правителство като дявола от тамяна, значи, че и двамата лидери си дават сметка какво ще причинят на държавата, на себе си включително. Защото аз бях честен и казах, този, който стане премиер в тази ситуация в България, аз му стисна ръката. Макар че същите социологически агенции казаха, че хората предпочитат мен пред Орешарски. Нали така?
Но вие не ми казахте дали не се опасявате от задълбочаване на кризата, ако се стигне до нови избори. И каква е вашата отрека?
Новите избори могат да бъдат направени в рамките на месец, месец и половина. Нищо повече няма да се задълбочи от това, което се е задълбочило в момента. По-лошо ще стане, ако има безпринципни коалиции, които да работят. Освен това, имаше много малки, по-малки партии, които бяха с 3,70, 3,60, много близко до бариерата. При едни нови избори хората могат да си направят изводи, че ако сме пак 4 партии в парламента, ще е много лошо. Аз поздравявам всички, които са минали над 1,5. Защото имаше някои много кресливи, които сме ги победили 30 към 1. 30-1. И те имат наглостта да се изявяват от името на народа.
Нека да се изчакваме, моля ви се, колеги, да не възпроизвеждаме модела на кампанията. Слушайте, сега има микрофона в мен, колеги. Колеги, аз искам да продължа въпроса на БТА. А именно, президента Плевнелиев...
след нея да сте вие, ако не ви обиждам.
Президента...
Ема аз ви отговорих заради...
Колеги,
нали,
дайте
ви, нали ви отговорих?
Колеги,
втора на вас. Втора на вас ви отговорих.
Колеги, да не възпроизвеждаме това, което видяхме по време на кампанията. Поне ние. Искам да продължа въпроса на БТА. А именно за предсрочните избори, които според президента Плевнелиев, той вчера каза, че това е най-лошия вариант за България, защото води до хаос. Вие се разминавате с президента.
Президента.
Как ще го убедите? Това е първият въпрос.
Също така, абсолютно независима институция, има право на своето мнение, изразил го е. Изобщо не искам да коментирам кой какво мисли. Аз мисля, че много по-добре съзнавам и знам и реалните реалната ситуация в страната и това, че хората осъзнаха, че с протести няма да доведат нито до по-високи заплати, нито до доходи, с което отговарям на вашата колежка, категоричната победа във Варна. Защото вие виждате, във всички големи градове, областните центрове, дори в такива, където като области губиме, да речеме в Търново, в Стара Загора, в градовете Стара Загора ГЕРБ побеждава, в Казалък ГЕРБ побеждава, в Велико Търново града ГЕРБ побеждава, в градовете ГЕРБ побеждава. Защо? Защо Варна? И ще ви отговоря просто. Защото когато виждат магистрала Тракия до Бургас, си представят какво би било да работи вече трилентовия път, който ще работи от Русе до Варна, какво би било да стане магистрала Хемус в следващия програмен период. Никога не е станала, при нас станаха. За това са гласували. Убеден съм.
Мисълта ми беше с президента, дали се разминавате чисто политически. Втория ми бърз въпрос.
Аз не говоря в един синхрон с никого.
И втория ми
всеки има право на своето мнение, когато става въпрос за ГЕРБ, аз мога да вземам и най-тежки решения. Да кажа, че няма да сложа в програмен кабинет или в експертен кабинет или в кабинет на ГЕРБ своя заместник-председател, който изнесе изборите и тежеста им. Аз знам и виждам настроенията, които се образуваха срещу него, и то много съзнателно и умишлено. И не искам да дразня хората с това, защото...
А кой ще бъде мотора на ГЕРБ, когато го няма? Когато господин Цветанов... Това ми е втория въпрос. Господин Цветанов, когато е без имунитет, кой ще бъде мотора на ГЕРБ и кой ще бъде шефа на предизборния ви щаб, ако има нови избори? Мерси.
Аз това, че човек си сваля имунитета, аз предполагам, че те могат да се сблъскат с Станишев в канцеларията, защото и Станишев обяви, че ще си даде имунитета, така че там могат да се сблъскат, давайки си имунитета. Това не значи, че той не е зам-председател на партията или не е мотора на партията. Какво става в партията си е лично наша работа. Нали така? Когато става въпрос за държавата и има настроение срещу Цветанов, аз не искам да дразня хората и казвам, добре, работи в партията, ние ще предложим кабинет, който за мен ще е много по-добър, много по-експертен от програмия, който ще предложат БСП и ДПС. Нека тази госпожа там да пита, че...
Искам аз да питам, благодаря. Най-накрая телевизия Алфа получи думата. Първият ми въпрос към вас е, защо не познават общинския си съветник? Така ли е наистина?
Защото
и как е
разлика...
възможно едно ръководство да не познава своите служители? Все пак хората гласуват за ГЕРБ, съответно биха разчитали, че вие си познавате хората и не само в парламента.
Така, благодаря. Нека въпрос... да ви отговоря на добре. Този въпрос. За разлика от вас, ГЕРБ има 1600 общински съветници.
За разлика от мен, разбира се, че ще има.
Да, за разлика от вашата партия. Защото ние сме единствената партия, която няма телевизия. Защото всички други имате.
Ние сме единствената медия, която се е официализирала, господин Борисов, и вие знаете това. Следващия ми е
въпрос. Не искам да спора с вас.
Е, какви? Добре се чуват някакви такива подмятания.
Искам да ви кажа. Искам да ви кажа, че няма как. Няма как да познавам 1600 общински съветници. Повярвайте ми. И толкова много депутати минаха, че мога и някой да не си спомням откъде. Втория въпрос.
Какви точно отношения имате с Валери Симеонов, който така благославяте на своята пресконференция? Благодарите му. Това е човек, който нарече народа лумпени. В крайна сметка, какви точно отношения имате с Валери Симеонов и защо му благодарите на тази пресконференция?
Единствените ми отношения с Валери Симеонов са от времето, когато Бургас Александрополос стоеше като дамоглев меч над Бургаска област. Тогава, преди 4-5, колко години беше назад, аз му казах, че ако ГЕРБ дойде на власт, Бургас Александрополос няма да работи. От тогава аз не съм се чувал с него, не съм се виждал. Имаше яростна кампания към нас, но в последните 2-3 седмици от други медии, но телевизия СКАТ и Валери Симеонов няма нито веднъж едно предаване, един ден да са ни пожалили. Но когато над 1 милион българи гласуваха за нас, вчера просто случайно го, даже не съм го и гледал, но след да ми казват, че с декларация и е казал, че в края на краищата хората си харесват Бойко и си гласували.
И затова сте длъжен да му ръкопляскате. И моят въпрос към господин Цветан Цветанов е, вие не смятате ли, че уроните престижа
сега
на съдебната власт?
Не, момент.
Добре, аз се изчаквам да... Не, ама, аз бързам да си задам въпрос.
Аз не съм ръкопляскал на никой. На кой ръкопляскам? Казах, благодаря на тези, които са били най-яростни, че признаха победата. А тези, които загубиха, не намират смелост в себе си да кажат, че истински резултат е 97-84. Ръкопляскане къде видяхте?
Да, но има и също господин Касабов от същата партия, който каза, че освен гласувалите за Атака, ако не се лъжа, поправете ме, освен гласувалите за Атака, така и за ГЕРБ са, така да се каже, овце, поне моята информация такава, че този господин е нарекал гласоподавателите така. Добре, следващия ми е въпрос към Цветан Цветанов.
Аз като плах, господин Борисов, като плах човек и такъв оплашен, мога ли да...
Ами той така станаха времената, Саша, така... че ти стана от най-остър, най-плах.
Така стана. Господин Борисов, вие, вашата партия е безспорен победител, но само според вашата партийна аритметика.
Не, според...
Парламентарната аритметика и политическата аритметика показва, че вие сте загубили тези избори по простата причина, че 97 е по-малко от 120 или 123.
Но 84 е много по-малко от 97
гол. Това може да ви топли само вас и най-близките ви,
и ми е добре.
Но не върши работа.
Топли ме и ми е добре.
Но не върши работа, за да сте
на мен ми върши. Това е оценката на народа за нашето управление.
Оценката на народа е 15% от народа е гласувал за ГЕРБ.
15... За другите по-малко.
Окей, ама 15% гласува.
15%? Така е. А за другите още по-малко, които казват, не искаме да управляваме.
Това не прави по-малко непривлекателен образа на ГЕРБ, благодарение на ваши бивши министри, ваши бивши съпартийци и най-вече на човека, който е до вас в синия костюм. В тази връзка ми е въпроса. В от лявата ви страна, от към сърцето ви, от към сърцето ви където. В тази връзка Ангела Меркел стоя плътно зад нейния президент Вулф, докато не се намеси прокуратурата. В момента, когато прокуратурата поиска имунитета на нейния президент, тя му каза, подавай се оставката и той беше принуден да си подаде оставка. Няма ли най-после да направите две неща? Едното да помолите или да наредите на вашия сиянски близнак, господин Цветанов, най-после да напусне политиката и да ги отърве от себе си, защото нали си давате сметка, ако не си давате сметка, толкова по-зле, че това е човека, който в най-голяма степен ви
пречи от тук нататък. Не се меси във вашата работа, не се месете и вие в моя. Това, което казахме и това, което Цветанов преди малко декларира, абсолютно отговаря на стандартите на това, което се е случило в Германия. А дали, ако и вие искате да пеете в хора на тези, които са 84 е повече от 97, или че са гласували повече за тях, но те не са, аз няма как да ви опонирам.
втория въпрос, колеги, позволете ми втория въпрос. Не смятате ли, че рискувате твърде много веднъж да се изгаврят с вас в парламента с гласуването на този кабинет на мнозинството, където в този му вид, аз не знам да има такава европейска практика, веднъж, втори път, втора гавра да стане, ако Конституционният съд не уважи вашето искане за касиране и тогава да изпаднете в изключително неловко и смешно положение?
Над 1 милион души представляваме, така че това означава над 1 милион души да останат в такава ситуация. И аз се надявам на това, че политическите партии имат някакъв чест и достоинство.
Господин Борисов, казвате, че какво се случва в партията е ваша работа.
Да.
Но все пак смятате ли, че някъде допуснат се грешки? Не говоря за управлението ви, сега говорихте по време.
Ние сме допуснали много грешки, които сме си ги признали и които хората оцениха. Направеното плюс грешките прави над 1 милион избиратели. Вътрешно партийно не възнамерявам да коментирам вътрешно партийни неща сега.
Господин Борисов, ТВ7, първо искам да ви питам, Цветан Цветанов ще си подаде имунитета, а вие ще дадете ли вашия имунитет?
За какво?
Най-малко заради този скандален запис с СРС.
Аз не знам за такъв запис.
Не знаете. Всички знаете, вие не знаете за него.
Аз не знам. Незаконни неща аз не коментирам.
Казахте, когато ходихте в прокуратурата, казахте, че сте бил там на разговор, после от прокуратурата казаха, че са ви разпитвали. И защо обвинявате прокуратурата, че ви е взела 5-6% от изборния резултат, при положение, че съгласете се вие, ако се поставите на място на друг партиен лидер и погледнете нещата малко отгоре. Тази обществена поръчка за бюлетините се дава на един човек близък до партията, от друг човек близък до партията. Не е ли по-достойно?
И на трети просто човек близък до БСП, на партията, господин Кънев, кандидат за депутат.
Не е точно така, там са, в тази печатница са намерени тези 350 000 бюлетини.
Нека аз искам да бъда изцяло коректен към българските институции. Погледнете и сайта, и съобщението в деня на размисъл. Никога това до сега не се е допускало, и включително партийни лидери да излизат да говорят, когато зад гърба им има бюлетините и номера на бюлетините в деня на размисъл. Една подробност, която вие много внимателно избягвате всички. Във всички избирателни секции, до една, представителите на опозицията, на опозиционните партии са болшинство. Как ще се подменят там бюлетини? Технологично как ще стане, когато седейки на тази маса, болшинството са от тези партии, за които говорите? БСП, ДПС и така нататък. Не, няма начин. Не, няма начин. Благодаря ви, отговорих ви точно и ясно.
Огромно недопустимо нещо това, че човек, общински съветник от ГЕРБ,
госпожо, аз вече с вас разговарям. И многократно казах.
Господин Борисов,
за това считам, че трябва печатницата на БН банка да печати бюлетините и да ги разпространява. Аз не съм го допуснал. Аз не съм и 20 години близки до БСП. И аз нито веднъж не съм се оплакал от това.
Йордан Гомчев е настоящ общински съветник от ГЕРБ.
А Петър Кънев какъв е?
Вече депутат.
Вече депутат от БСП.
А ви ще...
Няма акцент. Нека и колегите да си зададат. На вас ви отговорих вече на този въпрос.
Ще изгори. Това е ваши думи в едно интервю.
Аз благодаря на българската прокуратура, че вчера и с официално писмо го направих, че оневини всички партии относно този случай. И обвини всъщност конкретно само ДПС за две места, където са купували гласове.
Вие казвате,
благодаря.
Ще го отнесе в случая.
Кой?
Може ли в интервю, в един вестник?
В кой вестник? Аз не съм давал интервю.
Господин Борисов, ако обичате. Господин Борисов,
може да дай това да си признаете най-после за този разговор. Не,
имало ли такъв разговор?
Незаконни неща не коментирам. Дико.
Да, но цялата държава се пресмирам от това, че настоящ градски прокурор ви дава доклад.
Никакъв доклад. Нищо.
Не сте получавали?
Не.
Категорично.
Става да с името.
С името.
Говорите по телефона, както ако се окаже верно, тогава какво правим?
Кое?
Сутринта.
Аз си говоря с Светанов по 20 пъти на ден. И в нас идват хиляди хора. И аз нито съм длъжен да помня, нито да споделям у дома ми кой идва.
Що не го признаете?
Толкова. Няма какво да признавам, защото нищо не се е случило. Толкова си.
Господин Борисов, кава телевизия скат. Нека малко по-цивилизовано, поне ние да се държим.
Стига си, викал, застани си на място.
Нека говорите останалите.
Да. Разбира се.
Ние няма да ви благодарим за това, че сте ни дали думата или за това, че сте ръкопляскали на господин Валери Симеонов или сте ни поздравили, тъй като, както вие казахте, 4 години,
не помня да съм ръкопляскал сега. Утре мога да прочета, нека съм ръкопляскал, но не съм.
Които
само благодарих за джентълменското отношение във вчерашния ден.
Готови ли сте да надмогнете личната си неприязъм и политическите различия с БСП или преговаряте за съставането на правителство?
Те минаха всякакви граници.
Това е призива на партия Национален фронт за спасение на България, призив декларация, за който и вие казахте. Смятате ли, че противоконституционната партия ДПС и популистската партия Атака имат потенциал морален и експертен, за да участват в изпълнителната власт? И много ви моля още един въпрос.
Не.
Само да кажете...
Отговорих и на този, затова трети.
Какви бяха вашите мотиви да участвате отново в борбата за управлението на страната, при положение, че се провалихте в предишния мандат, след като не можахте да доизкарате мандата, хората ви свалиха метежно с протестите на улицата.
И там, където бяха метежите, сега биеме категорично и хората отново ми с страха от всичко останало, което казахте преди малко. Като си помисля, че идва нова коалиция такава, им ставаме и ние най-милите.
И смятате ли, че имате морално право изобщо да участвате в тези избори след, както каза колежката,
имаме,
скандалите?
Всички социологически агенции, включително и австрийската, през цялото време даваха, че ГЕРБ е най-популярната политическа партия.
И скандала с мултипринт също.
Благодаря.
Само за да кажа на госпожата, да не го превръщаме в...
Последен въпрос си тръгвам, защото
думи, които...
вече много ясно личат партийните медии и не искам чрез партийните медии да отговарям на партийните лидери.
Господин Борисов, Наделина Анева от вестник Преса. Сашо, много те моля.
Да, кажете вие, последно, че...
Вестник Преса. Много се радвам, че се класират и аз сред победителите да се доберат до микрофона. Искам да ви попитам за следното нещо. Казахте, че сега ще предложите експертен кабинет. Може ли да ни кажете кой ще ви бъде министър на финансите, кой ще ви бъде министър на вътрешните работи? Само две имена издайте. Втори въпрос. Ако отхвърлят вашия кабинет и БСП по някакъв начин състави правителство с подкрепата, гласна или негласна на Атака, вие самия ще останете ли депутат в парламента и как ще се държи ГЕРБ или ще напусне парламент? Благодаря.
Аз се надявам, че и вашата професия и заплатите зависят от това да отразявате събития. Така че, нека да изчакваме събитията едно по едно да вървят и когато дойде време за тези отговори, ще ви ги дам.
Може ли последен въпрос?
Последен, да.
Стандарт Йова Апостолова. Господин Борисов, искам да ви попитам, защо не изчакахте края на бюлетини гейт, за да поискате касиране на изборите? Може би ще имате по-добра мотивация тогава.
И защото може да продължи няколко месеца. За това. А и факта, няма едното с другото общо. Ние сме спечелили изборите, искаме касация, защото е безспорно, без да обвинявам никой, че в деня на изборите, в деня за размисъл, беше нарушено мълчанието от всички партии. Така че и беха направени куп внушения. Затова ние искаме касиране на избори.
Ще предложите за вътрешен министър
правителството. Ще ви го кажа първо. Първо ще го кажа.
Благодаря.
Първо на вас ще го кажа. Нека и на монитор ли сте вие? Последно и тръгвам.
А може ли и на мен, защото през цялото време?
Може. Имаш микрофон, давай.
Не работи.
Аз те чувам.
Камен Иванов от БСС. Днес казвам, тъй като имах един коментар за БСС преди малко.
Работи
вече микрофон. Камен Иванов от ВСС каза, че вие сте на по-малко от крачка от национално предателство.
Понеже кой е Камен Иванов? Не го познавам.
Член на ВСС.
Не ги познавам. Не съм се срещал с тях, не ги познавам.
Не знаете кой е той, няма
не,
да...
Не, за съжаление не знам.
Добре, и понеже казахте, че хиляди хора идват у вас, само да отговорите с да или не, Сотир Цацаров, у вас идвал ли е господин Борисов?
Не. Нека и последно.
Какво се клехте пред господин Борисов, все пак сега куштуце, но човек да се кълне...
Господин Диков.
Вестник Телеграф.
Моля ви.
Да.
Господин Борисов, понеже казахте, че имало грубо нарушение, това е вашия мотив да поискате касиране на вота, но все пак трябва да е мандатоопределящо. Какво мандатоопределящо грубо нарушение вие видяхте в този ден? Вторият ми въпрос е, ако прокуратурата изява 5-6% от вашите гласове, СДС скандалите колко изядоха? И третият ми въпрос е, след като искате да правите експертен кабинет, предполагам, вие ще го оглавите, защото дадохте такава заявка. Вие експерт ли сте или политически ли сте?
Аз съм от всички, които са били премиери, най-големият експерт. Защото съм бил и главен секретар, бил съм и кмет, бил съм и премиер. И то съм бил кмет два пъти на най-големия град, на столицата. Така че сега да пускам някой да се обучава за тази работа и цитирам моя предшественик господин Станишев, накрая като си отиваше, казваше, че в началото е бил слаб, но накрая е бил вече обучен за премиер. И аз не мога да разбера, ако ще прави кабинет в тая най-тежка ситуация, е правилно най-подготвения в случая той да си поеме премиерския пост. А всички останали нека да бъдат експерти. Това няма лошо. Така че...
Само да отговоря на господин Диков, защото визира за клетви за децата ми. Моля ви в тази битка, която се води, нека да не намесваме децата и семействата, на който да било политик. Аз смятам, че приятелските ми отношения и всичко, което е градено като доверие между мен и лидерът от 2001 година, аз мога да споделям с него всичко, а това, което той е споделил, това е негова преценка. Мога да ви кажа, че всичко, което е свързано с това, което се води срещу мен, аз си го понеса, но не искам да замесам семейството ми и децата.
Отговарям и на другия въпрос. Не искам да упреквам никого. Но аз видях Станише, видях Лютви Местан, видях много хора в деня на размисъл, когато всички трябва да мълчат, не трябва да се агитира, не трябва да се говори нищо, да говорят по всички медии, във всички новини. Няма как Конституционният съд да каже, че не е нарушено мълчанието. Ами и говореше. Така че за това искаме касиране на изборите. Всички... Значи след като е нарушен закона, да се касират и да се направи наново.
Всички тези внушения, които бяха направени в продължение от 14 часа до 19 часа, с нарочните извънредни пресконференции, които бяха обявени от политическите лидери в политическите централи, политическа партия ГЕРБ взе решение да даде пресконференция, но в неутрален офис, знаете, това беше на БТА в Велико Търново, и трябва да ви кажа, че за всичко това, което се случи от 14 часа, за всичко, което се е случило на предишния ден 10, може ли някой да зададе въпроса, как е изтекла тази информация, за да може една медия да се отзове на мястото и да започне да тиражира всичко това, което стана новина номер едно, и това, което вчера лидерът е изпратил като писмо до всички европейски институции в 135 страници внушения, които са направени по съответните медии в цялата страна и извън пределите на страна.
Това не е обективната истина и вие много добре знаете. Благодаря ви за вниманието, желая ви лек ден.
Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 16 май.
Радио К2 от мястото на събитието.